αξεπέραστο. Ποιος μπορεί να το πει?
Κριτητής γέες στη μέσο, εν είναι ο πιπόντο, καλή και πίερα περίρητος.
Είσαι ο νος άριστος, αμήνεστε περιπάτης.
Εφήμερη. Τι είναι κανείς και τι δεν είναι? Όνειρο σκιάς είναι ο άνθρωπος.
Πολλά τα δεινά που δεν ανθρώπου δυνατόν εν τέλει.
Στέκονται και αναδεύονται, αληθινά σαν να είναι και έχουν μέσα τους ψυχή.
Ένα μικρό απόσπασμα από το βίντεο, συγκλονιστικό βίντεο της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και του Υπουργείου Εξωτερικών με παιδιά Ελληνόπουλα από όλα τα μέρη του κόσμου που απαγγέλουν ελληνική ποίηση. Και είναι έτσι ένα βίντεο που δημιουργήθηκε για τη σημερινή ημέρα, την η Παγκόσμια Μέρα της Ελληνικής Γλώσσας. Ωστόσο, όπως μου είπε πριν ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση εδώ στο στούντιο ο καλεσμένος μας ο κύριος Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος, που τον καλημερίζω. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Την ημέρα αυτή εσείς τη γιορτάζετε κάθε μέρα, οι γλωσσολόγοι. Είναι γλωσσολόγος και έχει γράψει ένα βιβλίο, ο κύριος Παπαδόπουλος, που ουσιαστικά καταγράφει την ιστορία της πολιτικής πάνω στη γλώσσα, της γλωσσικής πολιτικής του νεότερου ελληνικού κράτους. Και θα ήθελα, κύριε Παπαδόπουλο, να ξεκινήσω την ερώτηση: για ποιο λόγο χρειάζεται να γραφτεί ένα βιβλίο για την γλωσσική πολιτική? Είναι κάτι που δείχνει πράγματα, δείχνει την προσπάθεια που κάνει η εξουσία κάθε φορά να διαχειριστεί ή να μεταχειριστεί τη γλώσσα προς όφελός της? Τώρα κάνω μια ερώτηση λίγο δύσκολη, δεν ξέρω, αλλά εσείς θα μου πείτε τελικά πόσο κοντά στην πραγματικότητα βρίσκεται αυτή η ερώτηση.
Βρίσκεται σχετικά κοντά στην πραγματικότητα, γιατί καταρχήν γλωσσική πολιτική ονομάζουμε κάθε θεσμική παρέμβαση η οποία σχετίζεται με γλωσσικά θέματα. Για παράδειγμα
λίγο πιο δυνατά, ναι, μόνο, ναι. Λίγο πιο δυνατά, ναι.
Ξαναλέω, γλωσσική πολιτική ονομάζουμε κάθε θεσμική παρέμβαση η οποία σχετίζεται με γλωσσικά θέματα, για καλό ή για κακό. Μπορεί να είναι σε κρατικό, εθνικό επίπεδο, τοπικό, διεθνές και αφορά ακριβώς κάθε γλώσσα. Όχι απαραίτητα την εθνική γλώσσα, μπορεί να αφορά τοπικές διαλέκτους, ξένες γλώσσες, μειονοτικές γλώσσες, γενικώς κάθε προφορικό και γραπτό λόγο.
Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο βασικός άξονας λοιπόν του βιβλίου αυτού? Από ποια αφορμή ξεκινάτε για να γράψετε το βιβλίο αυτό?
Το βιβλίο αυτό αρχικά αποτελεί δηλαδή μια συνοπτική μετάφραση μιας διδακτορικής διατριβής που είχα κάνει πριν περίπου 10 χρόνια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Βέβαια, έγινε το 2010, εκδόθηκε το 2019 με κάποιες προσταφαιρέσεις και αφορούσε όλες αυτές τις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν, όχι μόνο βέβαια για την ελληνική γλώσσα που έγιναν αρκετές και για όλες τις γλώσσες που ομιλούταν σε ελληνικό έδαφος.
Έχω την αίσθηση, νομίζω ότι πολλοί από τους ακροατές μας κάπως έτσι θα το φαντάζονται κιόλας, ότι όσο πάμε πίσω στο χρόνο, τόσο περισσότερο έντονη είναι αυτή η διαφορά μεταξύ της γλώσσας που μιλούσε ο ελληνικός λαός στην καθημερινότητά του, πόσο μάλλον όταν αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν στην επαρχία, σε ορεινές περιοχές, μακριά από τις πόλεις, μακριά από το κέντρο, από την πρωτεύουσα, σε σχέση με τη γλώσσα που μιλούσαν οι λόγοι της εποχής, την επίσημη ελληνική γλώσσα, την οποία κατήχαν λίγοι, είναι έτσι?
Σχετικά με τη γλώσσα των λογίων υπήρχαν στην ουσία δύο ζητήματα, τα οποία ξεκίνησαν σαν φιλολογική διαφωνία και εξελίχθηκαν μετά πήρε πολιτικές διαστάσεις το ζήτημα. Δηλαδή υπήρχαν λόγοι που μιλούσαν μια τεχνητή γλώσσα την καθαρέβουσα και πολλοί λόγοι που ήταν υπερασπιστές της δημοτικής, δηλαδή της γλώσσας που ήταν η φυσική εξέλιξη των ελληνικών που χρησιμοποιούνταν ανέκαθεν και στον προφορικό και στο γραπτό λόγο.
Μιλήσατε για τεχνητή γλώσσα. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή η καθαρέβουσα ήταν μια γλώσσα που δημιουργήθηκε με στοιχεία από την αρχαία ελληνική.
Ακριβώς. Και πρέπει για να καταλάβουμε το γιατί δημιουργήθηκε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τις γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής. Δηλαδή δημιουργήθηκε από κάποιους λόγιους, με πιο γνωστό τον Αδαμάντιο Κοραή. Και έγινε, κατέστη επίσημη γλώσσα της Ελλάδας επί Όθωνος του 1836. Δηλαδή εκείνη την εποχή η Ελλάδα δεν είχε ούτε 10 χρόνια που ήταν ανεξάρτητη. Έπρεπε λοιπόν το νεοσύστατο ελληνικό κράτος να δείξει στον έξω κόσμο ότι είχε κάποια εθνική γλώσσα, να δείξει κάποια, είχε ανάγκη από μια εθνική ταυτότητα. Γιατί είχε επιπλέον προηγηθεί εκείνα τα χρόνια μια επίσκεψη στην Ελλάδα ενός γερμανού ιστορικού, του Ιάκωπ Φίλιπ Φαλμεράγερ, και η έκδοση ενός βιβλίου που δεν άρεσε στους Έλληνες. Έχει μεταφραστεί στα ελληνικά εδώ και χρόνια, λέγεται «Περί της καταγωγής των σημερινών Ελλήνων»,
ναι,
στο οποίο ο Φαλμεράγερ αμφισβητούσε την σχέση των νέων Ελλήνων με τους αρχαίους.
Με τους αρχαίους,
και αυτό οφείλεται στο ότι κάποιες επισκέψεις πραγματοποίησε ο Φαλμεράγερ στο νομό κύριος Αττικής και Κορινθίας, είδε να μιλάνε και άλλες τοπικές διαλέκτους και όπως επίσης και διαλέκτους ξένης προελεύσεως όπως τα αρβανίτικα.
Μάλιστα.
Και αυτό ενόχλησε τους λόγιους και έπρεπε τότε να δημιουργήσουν μια γλώσσα όσο το δυνατόν κοντινότερη στην αρχαία, με κάποια ομοιομορφία, χωρίς νεολογισμούς ή άλλους ιδιωματισμούς.
Μια γλώσσα δηλαδή την οποία ο απλός λαός στην επαφή του με το ελληνικό δημόσιο, με τις υπηρεσίες, με τα δικαστήρια,
δυσκολευόταν
να καταλάβει. Έτσι, ναι. Δηλαδή έπρεπε να το ψάξει πάρα πολύ, ναι, ή τέλος πάντων να αποδεχτεί ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί,
ναι,
σε αυτό που του ζητούσε η γλώσσα, η
ακριβώς,
επίσημη.
Ακριβώς. Και βέβαια οι δύο γλώσσες, καθαρέβουσα και δημοτική, συνυπήρχαν ειρηνικά για μεγάλο διάστημα. Μην ξεχνούμε ότι υπήρχαν πολλοί επιφανείς συγγραφείς που γράφανε στη δημοτική. Για παράδειγμα, ο Διονύσιος Σολωμός.
Ναι.
Ο εθνικός ύμνος είναι γραμμένος στη δημοτική. Δηλαδή, η μάχη, η περιβόητη μάχη καθαρέβουσας δημοτικής ξεκίνησε πολύ αργότερα, μισό αιώνα αργότερα, υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή, όταν αρχίσαν κάποιοι, πάλι λόγοι, προερχόμενοι κιόλας από ανώτατα κοινωνικά στρώματα, άνθρωποι της αριστοκρατίας, όπως ήταν ο Ιωάννης Ψυχάρης, ο Αλέξανδρος Πάλης, οι οποίοι άρχισαν να υποστήριζαν ότι η δημοτική πρέπει να αποκτήσει κάποιον επίσημο χαρακτήρα και στη δημόσια διοίκηση και στην εκπαίδευση. Βέβαια, αυτό πάλι για να το καταλάβουμε πρέπει να έχουμε υπόψη τις γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής.
Μάλιστα.
Δηλαδή, είχε αποδειχθεί ότι η δημοτική ήταν πιο αποτελεσματική και πιο εύκολη στην διδασκαλία. Γιατί ακριβώς ήταν μια γλώσσα ομιλούμενη.
Μπορούσαν λοιπόν, πολύ εύκολα τα παιδιά, ναι, που έμπαιναν στο σχολείο να
να διδαχθούν τη γλώσσα που μιλάνε.
Πιο εύκολα αφού είναι κοντά σε αυτή, ναι, που μιλάνε. Ναι.
Και εκείνη την εποχή, στα τέλη του 19ου αιώνα, η Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν υποκατάρρευση. Ήδη στη Μακεδονία διεξάγονταν αντάρτικο μεταξύ των Βουλγάρων και του Παύλου Μελά. Δηλαδή ήταν ζήτημα χρόνου κάποια εδάφη να περιέλθουν στην Ελλάδα και οι κάτοικοι αυτών των εδαφών που δεν μιλούσαν όλη την ίδια γλώσσα θα γινόντουσαν Έλληνες πολίτες και έπρεπε να μάθουν τα ελληνικά και να τα μάθουν γρήγορα.
Θυμάμαι ένα βιβλίο που ήταν θεατρικό έργο, αν δεν κάνω λάθος, τη Βαβυλωνία,
ναι,
η οποία αποτυπώνει, νομίζω, με πολύ έτσι γλαφυρό τρόπο αυτή την διαφορετική διάσταση της ελληνικής γλώσσας, την πολυσυλλεκτικότητα μάλλον, πραγματικά διάλεκτο από διάλεκτο υπήρχαν τόσες μεγάλες διαφορές που πολλές φορές δεν καταλάβαινε ένας τον άλλον. Και αυτό ίσχυε, έτσι δεν είναι?
Το οποίο δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
Δεν είναι καινούριο φαινόμενο.
Ήδη από την αρχαιότητα υπήρχε αυτό. Μην ξεχνούμε ότι στην αρχαιότητα η Ελλάδα αποτελούταν από καμιά τριανταριά κράτη, τα οποία είχαν διαφορετικές διαλέκτους,
ναι,
το καθένα.
Αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, έτσι δεν είναι?
Δεν είναι καθόλου κακό.
Αντιθέτως, είναι πλούτος.
Ακριβώς.
Για τη γλώσσα.
Ο γλωσσικός πλούτος εξαρτάται από το πώς εξελίσσεται μια γλώσσα. Όταν μια γλώσσα πάβει να εξελίσσεται, είναι νεκρή γλώσσα. Δηλαδή, πολλοί σήμερα κάνουν λόγο για φτώχεια της ελληνικής γλώσσας και πολλοί το αποδίδουν εσφαλμένα, κατά την γνώμη μου, στην δημοτική. Είναι λάθος αυτό.
Ναι.
Κάθε γλώσσα εξελίσσεται και μάλιστα πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε. Μιλάμε, υπάρχουν διαφορές στη γλώσσα που μιλάμε εμείς με τη γλώσσα των γονέων μας και τη γλώσσα των παππούδων μας. Και μιλάω για μικρό διάστημα.
Ναι, ναι. Χάσματα, αλλά είναι κάτι πολλές φορές, ναι,
είναι,
ναι, ναι.
Είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη μιας γλώσσας.
Για τους πολέμιους της δημοτικής γλώσσας, σε κάποιες χρονικές περιόδους της εξέλιξης αυτής της υπόθεσης, τέλος πάντων, του γλωσσικού θέματος, υπάρχει και ένα ιδεολογικό πρόσημο σε αυτό? Δηλαδή, καλύτερα να αφήσουμε αυτό το διαχωρισμό της γλώσσας για να μπορέσουμε να έχουμε και το διαχωρισμό των τάξεων, των κοινωνικών τάξεων.
Υπήρχε ιδεολογικό πρόσημο. Κοιτάξτε, το παράδοξο είναι ότι οπαδοί της καθαρεύουσας και της δημοτικής ιδεολογικά δεν διέφεραν ιδιαίτερα. Δηλαδή, τι συνέβαινε τότε, δηλαδή τέλη 19ου, αρχές του 20ου αιώνα. Πολλοί δημοτικιστές είχαν κατηγορηθεί για το κάθε τι, ότι είναι πράκτορες της Γερμανίας, του Βατικανού, της Βουλγαρίας, κομμουνιστές, άθεοι και το κάθε τι.
Ναι.
Ισχύει το ακριβώς αντίθετο. Και αυτό αρκεί κανείς να δει ποιοι ήταν οι δημοτικιστές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο πρώτος που επέβαλε τη δημοτική γλώσσα ήταν ο Βενιζέλος το 1917. Δεν κράτησε πολύ αυτό. Μετά την επέβαλε εκ νέου Μεταξάς. Μετά το 64 η Ένωση Κέντρου, για να φτάσουμε στο 76 που
επισήμως
έγινε, ναι, γλώσσα της δημόσιας διοίκησης και της εκπαίδευσης. Δεν νομίζω να μπορεί να πει κανένας το Βασιλιά Γεώργιο που ήταν δημοτικιστής ότι ήταν αναρχικός, ναι, ή κομμουνιστής, ούτε το Βενιζέλο και σε καμία περίπτωση το Μεταξά. Ο επικεφαλής, αν θέλετε, των δημοτικιστών, ο Ιωάννης Ψυχάρης, είχε κατηγορηθεί για ακραίο εθνικισμό. Στο ταξίδι μου γράφει ότι το όνειρό του είναι να δει τον ελληνικό στρατό να μπαίνει στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Έτσι, και βρισκόντουσαν στην ουσία στο ίδιο στρατόπεδο. Απλά οι δημοτικιστές, όντας πιο διορατικοί, ήξεραν ότι θα επιβληθεί πιο εύκολα στην Ελλάδα η δημοτική γλώσσα. Δηλαδή, ναι μεν είχε κάποιες, είχε και ξένες λέξεις και διάφορες επιρροές από ελληνικές διαλέκτους και ακόμα και τουρκικές που υπήρχαν, αλλά ήταν φυσιολογική εξέλιξη της γλώσσας, διδάσκονταν πιο εύκολα και ήταν πολύ πιο εύκολο να την επιβάλλουν στις νέες επαρχίες.
Το 1976, όταν επιβλήθηκε τελικά η δημοτική γλώσσα, μάλιστα εγώ το πρόλαβα οριακά, δηλαδή ήμουνα στην πρώτη δημοτικού όταν επισήμως η δημοτική γλώσσα έγινε η γλώσσα που θα διδασκόμαστε και στα σχολεία. Υπήρξαν κάποιοι που απογοητεύτηκαν. Έφαγαν μεγάλη ήττα, όπως θα έλεγαν και οι νεολαίοι, ναι, σήμερα.
Ναι.
Έτσι, μια φράση δανείζομαι που την χρησιμοποιούν έτσι νεότερες ηλικίες. Ήτανε οι εκπαιδευτικοί που συντήρησαν αυτή την κόντρα, δηλαδή κάποιοι δάσκαλοι οι οποίοι δεν μπορούσαν να το αντέξουν αυτό, δεν στάθηκαν απέναντι.
Ήταν και στον χώρο της εκπαίδευσης και πολύ θεολογική και εκκλησιαστική κύκλη, αλλά ήδη το θέμα της γλωσσικής διαμάχης είχε αρχίσει να φθήνει. Δηλαδή, έγινε σίγουρα η μεταρρύθμιση το 1976, έγινε πολύ αργά, αλλά μην ξεχνούμε ότι είχε προηγηθεί η δικτατορία πριν, είχε προηγηθεί πολιτική αστάθεια. Οπότε ήταν κάτι που θα γινότανε. Όπως και το μονοτονικό σύστημα που έγινε λίγα χρόνια αργότερα, το 1982, δεν ήταν καινούργια ιδέα. Το είχε προτείνει 40 χρόνια πριν ο Ιωάννης Κακρίδης.
Μάλιστα. Ακόμη μια μεγάλη υπόθεση τότε. Πολύ μεγάλη συζήτηση έγινε για το μονοτονικό. Ναι, ναι. Κάποιοι έλεγαν ότι τα παιδιά θα μείνουν αμόρφωτα. Τις θυμάμαι αυτές τις συζητήσεις, αυτές τις κουβέντες. Αμόρφωτα παιδιά που δεν θα ξέρουν να βάζουν τόνους και πνεύματα στις λέξεις.
Και ακόμα ακούμε καμιά φορά ακριβώς για περιφτώχειας της δημοτικής γλώσσας. Αλλά στην ουσία η γλωσσική διαμάχη άφησε δύο κληρονομιές. Η πρώτη ήταν ότι όταν μπήκε η δημοτική, αυτό άνοιξε στην ουσία το δρόμο για την διδασκαλία των ελληνικών ως ξένη γλώσσα, όπως και ως δεύτερη γλώσσα. Ναι. Πριν λίγο, ας πούμε, που αναφερθήκατε στα παιδιά της ομογένειας, σκεφτείτε, για παράδειγμα, όταν ένα παιδί μεγαλώνει σε αλλόγλωσσο περιβάλλον, να έχει να μάθει δύο δεύτερες γλώσσες. Έτσι, αυτό βοήθησε πάρα πολύ. Όπως και σε πολλούς ξένους που επιθυμούσαν να μάθουν τα ελληνικά, είτε μετανάστες, είτε οποιοσδήποτε άλλος ξένος, θα είχε να μάθει δύο γλώσσες. Δηλαδή θα ήταν μια κατάσταση όπως είναι σήμερα για τα εβραϊκά ή τα αραβικά, τα οποία μαθαίνουν στην ουσία δύο γλώσσες. Υπάρχει μια λόγια γλώσσα και μια καθομιλουμένη. Και αυτό βοήθησε. Αυτό ήταν η θετική κληρονομιά. Τώρα, όσον αφορά το αρνητικό που άφησε η γλωσσική διαμάχη, ήταν ότι τότε παρατηρήθηκε, στις αρχές του 20ου αιώνα, παρατηρήθηκαν οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας που υπήρχαν, που δυστυχώς υπάρχουν και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έγινε η δίκη του Ναυπλίου, που ήταν η πρώτη δίκη στην Ελλάδα για γλωσσικό ζήτημα, που είχαν κατηγορήσει τον Δελμούζο ότι σε κάποιο παρθεναγωγείο του Βόλου δίδασκαν τη δημοτική, και αν διαβάσετε τα πρακτικά...
Κρυφό σχολείο δηλαδή.
Ήτανε σήμερα πολλοί τη συγκρίνουν με τη δίκη των Πυθίκων που έγινε 10 χρόνια αργότερα στην Αμερική.
Μάλιστα.
Και πολλοί από τους συνωμοσιολόγους τότε, που βλέπουμε και σήμερα μερικούς που λένε για τη φτώχεια της γλώσσας μας, είναι οι ίδιοι που λένε τα όχι θέλουν μεταξάδες, αγνώντας όμως ότι ο Μεταξάς ήταν φανατικός δημοτικιστής.
Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν η ελληνική γλώσσα πού έχει φτάσει? Εσείς ως γλωσσολόγος πού τη βλέπετε? Αντιλαμβάνομαι ότι δεν θεωρείτε καθόλου κακό μια γλώσσα ζωντανή, η οποία εξελίσσεται και δανείζεται και άλλα στοιχεία και εμπλουτίζεται μέσα από αυτά. Πώς θα τη χαρακτηρίζαμε λοιπόν την ελληνική γλώσσα σήμερα? Είναι μια γλώσσα που απέχει από την γλωσσική μας παράδοση με αφετηρία την αρχαία ελληνική?
Όχι, γλωσσικά δεν απέχει ιδιαίτερα, γιατί οι βασικές δομές υπάρχουν. Οι γραμματικές και οι συντακτικές δομές δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Τώρα, αν έχει εμπλουτιστεί λεξιλογικά, πολλές φορές και με ξένους όρους, δεν είναι πάντα κακό αυτό. Και μην ξεχνούμε ότι σε μια γλώσσα υπάρχουν όροι που γεννιούνται και πεθαίνουν εύκολα. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, υπάρχουν πολλές νέες λέξεις, ούτε εγώ τις κατέχω ιδιαίτερα, που αφορούν την τεχνολογία, κυρίως το διαδίκτυο.
Σωστά.
Για παράδειγμα...
Τα social media, λοιπόν, είναι μια λέξη την οποία χρησιμοποιούμε περισσότερο από την αντίστοιχη ελληνική.
Ακριβώς. Ή για παράδειγμα, το ρήμα Googlaro, που το είδα πρόσφατα, που σημαίνει αναζητώ κάτι μέσω της μηχανής αναζήτησης Google. Ναι. Είναι μια λέξη η οποία, αν για παράδειγμα... Το Google αλλάξει όνομα ή Εξαφανιστεί, θα εξαφανιστεί.
Άλλωστε, το Google δεν ήταν από την αρχή η κυρίαρχη μηχανή ανάπτυξη. Ήταν... Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι. Ήταν το Yahoo.
Ακριβώς.
Έτσι, το βάζω αυτό σαν ιστορική.
Όπως ήταν πιο πρόσφατα η λέξη lockdown.
Το lockdown. Ναι, ναι, ναι.
Η οποία κατά τη γνώμη μου δεν θα κρατήσει πολύ, γιατί αφορούσε μια συγκεκριμένη περίοδο.
Σωστά.
Την οποία όλος ο κόσμος επιθυμεί να ξεχάσει.
Ναι.
Και όπως ήταν παλιότερα. Τη δεκαετία του 60 η λέξη, γιατί μου είχατε αναφέρει χθες στη συζήτησή μας για το «Μάθε παιδί μου γράμματα» την ταινία.
Την ταινία, ναι. Θυμόμουν τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ναι. Ο οποίος ναι. Είχε πραγματικά συγκλονιστεί από την απόφαση για την επιβολή της Δημοτικής.
Εγώ θυμήθηκα μια άλλη ταινία με τον Βασίλη Διαμαντόπουλο πιο παλιά, το «Νόμος 4.000».
Α, μάλιστα. Επίσης καθηγητής.
Για παράδειγμα, ναι. Που εκεί έχουμε η επικρατέστερη λέξη Teddy Boys.
Teddy Boys.
Η λέξη Teddy Boys, αν την καταλαβαίνουμε σήμερα, είναι λόγω του κινηματογράφου.
Σωστά.
Είναι μια λέξη που έχει ξεχαστεί, οι Teddy Boys εκείνης εποχής.
Εντάξει, χρησιμοποιούν μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι σήμερα. Ναι, ναι,
έχει, έχουν περάσει πάνω από 60 χρόνια, οι Teddy Boys εκείνης εποχής είναι 80ρηδες σήμερα.
Σωστά.
Και αυτό ισχύει σε κάθε περίοδο. Όπως και η γλώσσα που μιλούσαν τη δεκαετία του 80. Οι μηχανόβοι της δεκαετίας του 80 έχουν περάσει 40 χρόνια, είναι συνταξιούχοι σήμερα.
Σωστά.
Και κάθε γλώσσα χαρακτηρίζεται από την εποχή της. Άλλες λέξεις μένουν, άλλες λέξεις εξαφανίζονται. Είναι κάτι
ο κορμός όμως της γλώσσας παραμένει ο ίδιος, οπότε έχει νομίζω αξία να δούμε αυτό πώς, όπως το περιγράφεται, το πώς αλλάζει από εποχή σε εποχή ανάλογα με τα κοινωνικά κινήματα.
Ακριβώς.
Με τις φυλές
της
πόλης.
Συνθήκες,
ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Τι άλλο έτσι για να κλείσουμε θα θέλατε να αναφέρετε έτσι για συμπερασματικά πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε.
Συμπερασματικά είναι ότι η ελληνική γλώσσα δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Όσο είναι ζωντανή γλώσσα.
Όσο είναι γλώσσα που μιλιέται.
Ακριβώς, όσο είναι γλώσσα ομιλούμενη δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο.
Ακόμη και αν αυτό γίνεται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη και αν αυτό γίνεται με το δάχτυλο στο κινητό τηλέφωνο.
Ακριβώς, είναι μια τεχνολογική εξέλιξη που αφορά, πιστεύω, όλες τις γλώσσες του πλανήτη. Έτσι. Και πιστεύω θα βρει το δρόμο της.
Ίσως η επαφή μας με την περιφέρεια, με τα ήθη και έθιμα τα ελληνικά, μπορεί να διατηρήσει ζωντανά τα στοιχεία, τα βασικά της γλώσσας.
Και αυτά, δηλαδή η τεχνολογία έφερε και το εξής θετικό, το ότι έγιναν πιο εύκολες οι επαφές.
Ναι.
Και με ομόγλωσσους πληθυσμούς των επαρχιών και της ομογένειας. Που μιλάνε, που έχουν διαφορετικούς ιδιωματισμούς στη γλώσσα τους, όπως επίσης και με αλλόγλωσσους.
Σωστά. Κάποτε για να επικοινωνήσει ένας ομογενής με την πατρίδα έπρεπε να το κάνει με επιστολές.
Ναι.
Με επιστολές τον πρώτο καιρό, λίγο αργότερα με το τηλέφωνο κάτω από δύσκολες συνθήκες.
Ακριβώς, σήμερα γίνεται σήμερα πλέον δευτερολέπτων.
Ναι, σωστά. Άρα λοιπόν κάποιος... Μάλιστα, σε αυτό ακριβώς αναφέρθηκε και ένας από τους ανθρώπους που είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος, αλλά λάτρης της ελληνικής γλώσσας, την έχει διδαχθεί και μας έλεγε ο ίδιος ότι η δυνατότητα που έχει να επικοινωνεί μέσω του διαδικτύου με Έλληνες φίλους του εδώ του δίνει τη δυνατότητα να κάνει, κρατήσει ζωντανή τη γλώσσα στο μυαλό του, ας πούμε, και να μπορεί να την χειρίζεται.
Βέβαια, από το διαδίκτυο πρέπει να επισημάνουμε και το ότι υπάρχουν και κάποιοι κίνδυνοι.
Ναι.
Δηλαδή, ακριβώς το ότι είναι ακόμα κάτι το ανεξέλεγκτο και που δεν έχουν θεσπιστεί κάποιοι κανονισμοί. Και θα σας πω ένα παράδειγμα που αφορά την ελληνική γλώσσα.
Ναι.
Το 2012, μεσούσης της οικονομικής κρίσης, δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαν εκδοθεί κάποια βιβλία της 5ης και της 6ης Δημοτικού, τα οποία είχαν πέρα από τα γράμματα, τα ελληνικά, τα ορθογραφικά, είχαν και τη φωνητική απεικόνηση.
Ναι.
Η οποία είναι το διεθνές φωνητικό αλφάβητο, αποτελείται από ελληνικά και λατινικά γράμματα και δεν είναι κάτι καινούριο, υπάρχει από το 1885 και η ελληνική ήταν από τις πρώτες γλώσσες που καταγράφηκαν.
Ναι.
Όταν είχε γίνει τότε φασαρία στα social media ακριβώς, ότι πάνε να αλλοιώσουν την ελληνική γλώσσα, και τα πράγματα ηρέμησαν μετά από παρέμβαση του Μπαμπινιώτη, που ήταν και υπηρεσιακός υπουργός παιδείας εκείνη την εποχή, ο οποίος τους είπε, παιδιά, σταματήστε. Ναι. Ήταν η πρώτη φορά που δημόσιο πρόσωπο παρενέβη για ψευδή είδηση του διαδικτύου σχετιζόμενη με γλωσσικό ζήτημα.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Πολύ έτσι χρήσιμη και ενδιαφέρουσα κουβέντα που είχαμε. Είναι αλήθεια, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο σας, αλλά θα το κάνω. Γιατί νομίζω ότι έχει νόημα να το διαβάσετε και εσείς. Η γλωσσική πολιτική της νεότερης Ελλάδας, ναι. Έτσι δεν είναι, ναι. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις.
Από τις εκδόσεις ο Σελότος. Εκδόθηκε το 2019. Έκτοτε εξέδωσα και ένα άλλο βιβλίο που είναι στον ίδιο εκδοτικό οίκο, το οποίο γράφτηκε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού. Ήταν, ναι, ναι. Το μόνο θετικό, ναι, που έφερε.
Του lockdown.
Ναι. Που είναι η διδασκαλία των ξένων γλωσσών από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
Μάλιστα.
Και τώρα ετοιμάζω και ένα άλλο, από το οποίο έχω γράψει μόνο τον πρόλογο, βέβαια.
Όταν το έχετε έτοιμο, λοιπόν, θα μας ενημερώσετε και θα βρεθούμε πάλι εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, ο κύριος Θεμιστοκλής Παπαδόπουλος, λοιπόν, ήταν μαζί μας σήμερα, γλωσσολόγος, συγγραφέας.